Génesis capítulo 2. Nauyelo reusil yavana na yezlioni. Na yoglolide lo yezlioni. Na jan yavana. Kabjin jaga jayi. Babi yoj ben jioza yoglolidavene. Na bizilaje. Na ben le jioza jaga jana. Na ole ring benin jache. Tanakan jabizilaje. Kabi yoj bido. Bene yoglolidide. Kingo kapshepsil shanju jioza yavana len yezlioni. Janab shepsile yavana len yezioni. Bingashri leb no yishkwan. Nano yagdoka. La jioza bingone nisiega. Nibin swaben gone jin nallo yezioni. Nallo yezioni tushizi chiasangopa. Nakon lezang najin. Nad shanju jioza shepsile benecha komiste yezioni. Nablove lo jinena. Nauluene bishvena. Nagoketo ben ya benvan. Na shanju jioza ben shawe to yezio ganale eden. Tajgan kadegan ajla lo bija. Nabzuebe na psepsile ganaben shawe. Na shanju jioza bene kabla yoglol yag dinak roji na di kuyang digak yerga ogake. Nagjol yezliona daben shawe bzueto yag dizia dizish diwe yelumbang nasto yag dizia dizish digon kagakwei bena gawang tanak diwen na danake dimal. Nakanale eden reto yau. Nachiran yagdoka. Nanakse zolo yawa chakan taple. Yawato len pison. Najden loyez yo ganale avila. Ganale de ora. Naora da dena nakan diwen. Nalexkaje yag diyojnij tizaki. Najyarroji dale onise. Yawjopina len hion. Najden dozen yez yo gana bani kuza. Na yaudeuyoni len tigris. Najden ganan bani Assyrian kadesh la ganajda alubija. Na yaudeuda pina len Eufrates. Na shanjujio zabzue ben apshepsile lo yezliona da ben shawe ganale eden kwenchigas kweken nagapen. Na belenene dij tiene.
Wakao diziste yoglol ya kijen. Samiakao da jelo yagdagon kagakweiro. Tanak diwen, nadima, la sheba odawon, dilija nageto.
Na uiz na shanju jioza.
Pinaka uen, suaz tozren nebiyon. Biagon stol goeze, wen chega klenene.
Debiste yeziona, ben shanju jioza, yoglol bayish, baje ya yo. Na badojta lo jaz, na beneblaj na adanna, wen che kwege le toto. Na konka uleg adanna lebka, ka ni lega kumna. Na ulo adanna le yoglol bayishtoka. Na bajda ran yabana. Na yoglol bajda yayow. Na nitogakub bibidil bijagi adanna. Na shanju jioza buese adanna. Na shlakjes lege ulege to jit kuit liena. Na bisertie gana ulegin. Na jitada uleg shanju jioza kuit lege beni. Na benen ton ole na bzuene lau adanna. Na kablei adanna ne na une.
Beni na ke dawalak jitchani, na dawalak belchani, na beni usiani nol la jioza ulegheni kutliani.
Na daan, jilaben biona shajnena katshkache, na swalene jolena jakaketos, na adanna na jinolchena chitagake galyid galwegake na bi bidogakile.